Яғу сезоны шырында жылық білән тәкмейтінің қолданылған ресурсларын есепке алу һәм халыққа күсәтілген түләу шытларының дұрыс болуына айырым иқтибар тәләп ителә. Бұл хақта Татарстан президенті Рустам Миннеханов министрлар кабинеті қаршындағы иқтисади советінің шырата отырышында хабар итті. Оның сөзләренчә, 2022 елның 1 декабрінен ил бойынша тұрак коммуналь хызмәтләргә тарифлар урташа 9%-ка күтәрелгән. Республика халқы декабр айында яңа тарифлар бойынша квитанцияләр ала башлады инде. Татарстан Төзелеш министрлыгына, районнар хакимият башлыкларына һәм тиешле ыйышма җитәкчеләренә исәпләүләрнең дөреслеген тәэмин итәргә кирәк, дип йөкләде Рөстәм Миннеханов. Барлык шикаятьләр һәм мөрәҗәгатьләр буенча тикшерү оештырырга кирәк. Халыкка түләүләр арту сәбәпләрен аңлату, шулай ук республикада гамәлдә булган социаль ярдәм чаралары турында сөйләү мөһим. Гражданнарның социаль якланмаган категорияләре, тора-коммуналь хезмәтләргә түләү буенча ярдәм чаралары ташламалар белән тәэмин ителәчәк, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Ул республиканың хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына субсидияләрне вакытында түләүне тәэмин итергә кушты. Быйыл тұрак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты кысаларында 63 объект төзеләчәк. Бу 6 районда тұрак төзелешен үстерүгә нәлдерелгән 7 объект, шулай ук уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проектының 54 объекты. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш, архитектура һәм тұрак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте.
Быйыл министрлык 6 ил күләм проектны һәм 4 дәүләт программасын тормышка ашыруда катнаша. Әлеге программалар буенча безгә 205 объектта төзү һәм төзекләндерү эшләрен башкару баручы тора. Барлык профильле федераль министрлык һәм ведомстволар белән киләшүләр төзелде.
Сәламәтлек саклау и күләм проекты буенча 2 сыргауханә, 1 гомуми практика табибы үзәге һәм 36 фельдшер-акушерлык пункты төзү планлаштырыла. Тагын 22-се республика программасы буенча төзеләчәк. Өстәмә рәвештә республика чаралары кысаларында гомуми практика табибының тагын 1 үзәге төзелә. Мәдәният ил күләм проектына 17 объект кертелгән. 10 мәдәният учреждениесе, шулай ук Түбән Камада балалар сәнгать мәктәбе ремонтланачак. Республика акчалары кысаларында тормакның тагын 4 белем бирү учреждениесе төзелә. Моннан тыш 4 муниципалитетта 5 авыл мәдәният йорты төзү планлаштырыла. Буа мәдәният йортын реконструкцияләү төгәлләнәчәк. Демография ил күләм проекты буенча Казанда 2 балалар бакчасы төзелә. Татарстанда кишле салкыннар булу сәбәпле шторм кисәтү игълан ителде. Республикада һава температурасы урыны белән -41 градуска кадәр төшергә мөмкин. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә республика халкына һәм кунакларга ихтыяҗ булмаганда урамга чыкмаска киңәш иттеләр. Салкында өшемәс өчен җылы һәм катлы-катлы киенегез, ерак сәфәрләргә чыкмау хәерле. Кишле салкында юл транспорт хәрәкәтләре һәм автомобиль механизмнарының кинәт ватылу куркыны шарта. Эшегән ишракта шунда ук табибка мөрәҗәгать итегез. Әгәр мондый мөмкинлек булмаса, зыян күрүшегә хәлдән килгәнче ярдәм күрсәтергә кирәк. Киемнәрен алыштырырга, җылы юрган белән урарга, алкогольдән тыш теләсә нинди җылы эчемлек ичү файдалы. Авыртуны баса торган дарулар да кабул итергә мөмкин. Татарстан мәктәпләрендә кышкы каникул рәсми рәвештә 2 көнгә зайтылды. Салкын көннәр килү сәбәпле укулар расписаниесенә үзгәрешләр кертелде, диелә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәрендә. Министр урынбасары Алсу Асадуллина сөйли.
Урамда температура түбән булу сәбәпле күп мәктәпләрдә безнең республикабызда уку процесын туктату турында карар кабул ителде. Ләкин мәктәпләр ачык, укытучылар эшли. Әгәр дә бала мәктәпкә килгән икән, аның өчен уку процессы оештырылачак. Шулай ук мәктәпкә килгән һәрбер укучыны кайнар ризык белән тәэмин итәчәкләр. Уку көннәре язгы каникулларның озынлыгына тәсир итәчәк дигән мәгълүмат дөрес түгел. Язгы каникулда бернинди дә кыскартулар булмаячак. Ул законлы түгел.
Ведомство мәктәп дәресләренең кайсы очракларда үткәрелмәвен дә искә төшерде. Авыл мәктәпләрендәге башлангыч сыйныфларда дәресләр 23 градус салкын булганда, шәһәр мәктәпләрендәге башлангыч сыйныфларда һәм авыл мәктәпләрендәге 5-нче сыйныфтан 9-нче сыйныфка кадәр 25 градус салкын булганда үткәрелми. Шәһәр мәктәпләрендәге 5-нче сыйныфтан 9-нче сыйныфка кадәр укучылар 27 градус салкын, авыл мәктәпләрендәге 10-нче, 11-нче сыйныфлар сыныфлар 30 градус салкын, һәм шәһәр мәктәпләрендәге 10-11 сыныфларда 32 градус салкын булганда дәресләр уздырылмый. Татарстан мәктәпләрендә 2022-2023 уку елында 1000-дән артык яшь белгеч эшли башлаган, шуларның 400-дән артыгы Казанның мәгариф оешмаларында. Кадрларга төп ихтыяҗ математика, рус теле һәм әдәбияты, башлангыч сыныфлар, физика, чит ил укытучылары арасында күзәтелә. Казанда һәм Чаллыда педагоглар җитмәү проблемасы аеруча кискен. Тулай алганда ихтыяҗ югары уку йортларын һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләрен тәмамлаучылар хисабына канага тәмамлаучылар хисабына канагатландырыла дип сөйләделәр министрлыкта. Мәктәпләргә шулай ук ел саен югары уку йортлары студентлары эшкә килә. Алар педагог юнәлешләр буенча белем ала һәм кимендә 3 ел эчендә арадаш аттестацияны уңышлы узган. Республика мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында 2022-2023 уку елында 445 студент хезмәт куя. Моннан тыш уку елы башында булган вакансияләр, гамәлдәге укытучылар арасында йөкләнешне бүлү, педагогларның ике эшне бергә алып баруы, пенсия яшындагы хезмәткәрләрне җәлеп итү хисабына ябыла. Казан епархиясе йортсыз кешеләргә һәм авыр тормыш хәленә эләккәннәргә вакытлыча приют тәкъдим итә. Шәһәрләренә уяу булырга һәм вакытында күрсәтелмәгән ярдәм булмау сәбәпле эшмәсеннәр өчен йортсыз җирсез кешеләрнең кайда икәнлеге турында хәбәр итәргә чакыралар. Йортсызлар өчен вакытлыча приют хезмәт сөючәнлек йортында һәм Казанның Сергеев гыйбадәтханәсе территориясендә махсус җиһазландырылган бинада оештырылган. Төнлә йоклап чыгу урынын шулай ук мәхәллә ярдәме белән үзешчәнлекләрен үстерүче коммерция эшел булмаган оешмалар тәэмин итә. Йортсыз кешенең кайда булуы турында 8-996-950-30 телефоны аша хәбәр итәргә мөмкин. Россия пенсия фондының Татарстан буенча бүлеге җитәкчесе Эдуард Вафин Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге җитәкчесе итеп билгеләнде. Әлеге федераль структура 1 гыйнвардан Россия пенсия фондын һәм Россия социаль иминиятләштерү фондын берләштерде. Хәзер гражданнар тиешле социаль ярдәмнең барлык төрләре буенча Россия социаль фондына мөрәҗәгать итәчәк. Ике фондның берләшүе бу нигездә бердәм цифрлы платформага күчү белән бәйле. Бу системада кешенең тормыш вазгыятының барлык үзенчәлекләре чагыла. Пенсия хокуклары яки күп балалы ана, хезмәт ветераны статусы, фонд белгечләре кемнең нәрсәгә дәгъва кылуы турында автомат рәвештә мәгълүмат алачак һәм аны актив мәгълүмат бирү кысаларында гражданнарга җибәрә ала.